У ефіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэння адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік Дмітрий Жалезніченка на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане, якія адбыліся ў чацвер, не адпавядаюць дэмакратычным стандартам. Прадстаўнік Еўразвязу звярнуў увагу, што выбары не адпавядалі крытэрыю падзелу ўлады і кіруючай палітычнай партыі. Прадстаўнікі АБСЕ заявілі, што выбары іх расчаравалі, яны адзначылі шмат парушэнняў, у тым ліку недакладнасці ў спісах для галасавання. Таксама адзначана выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу ў інтарэсах дзейнага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Паводле папярэдніх дадзеных, менавіта Бакіев атрымаў перамогу на выбарах, сабраўшы 85% галасоў. Апазіцыя заявіла пра непрызнанне выніку выбараў і заклікала правесці новае галасаванне. 30 чалавек загінулі ў часе авіякатастрофы ў аэрапорце іранскага гораду Машхед. Самалёт выехаў за межу узлётнай паласы і сутыкнуўся з агароджай. У Мьянме падыходзіць да фінальнай стадыі працэс над лідарам апазіцыі, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. Сёння яе адвакаты выступілі з заключнымі аргументамі. У панядзелак сваё заключнае слова павінен сказаць пракурор. Сан Су Джы абвінавачваецца ў парушэнні правілаў хатняга арышту. У віну ёй ставіць няясны выпадак, калі да яе дома, які стаіць на беразе возера і знаходзіцца пад аховай, без запрашэння быў з'явіўся амерыканец, які возера пераплыў. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што вірус гэтак званага свінога грыпу ахапіў каля 160 краінаў, ад яго памерлі прыблізна 800 чалавек. Праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch абвінавачвае ўладу Узбекістана ў катаванні вядомага паэта-дысідэнта Юсуфа Джамаева, які з 7 году знаходзіцца ў турме. Ён асуджаны на 5 гадоў за абразу прэзідэнта. Юсуфава збівалі і палілі агнём, утрымліваючы ў поўнай ізаляцыі. Прадстаўнікі Human Rights Watch патрабуюць ад кіраўніцтва Узбекістану неадкладна вызваліць Юсупава. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны агляд асноўных падзеяў, рэакцыя на памілаванне забойцаў з Гомельшчыны. Дацкі праваабаронцы распавядзе пра тое, як яго не ўпусцілі ў Беларусь. Мы пачуем, што гавораць калегі-артысты пра сённяшняга юбіляра Геннадзя Гарбука. Даведаемся, як людзі зарабляюць на грыбах і ягадах, а Зміцер Бартосік працягне знаёміць з бардам Ніянай Загарэўскай. Усё гэта на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а зараз падсумаванне галоўных сённяшніх тэмаў. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі.
З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае ўказанні там мягка абыйціся. Гэта не добра, гэта парушае, на маю думку, прынцып незалежнасці суда пры разглядзе канкрэтнай справы. Калі б гэта быў пасыл кіраўніка дзяржавы аб тым, што ў нас у прынцыпе занадта жорсткія пакаранні, іх трэба ў прынцыпе рабіць мягчэй. А гэта іншая справа, гэта было б можна было б толькі вітаць. Дзіўна выглядае памілаванне. Люди ўвогуле практычна не адбывалі пакарання. Не вытрымліваюцца прынцыпы крымінальнай адказнасці.
Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы.
Гэта перадапошняе перад гаўптвахтай пакаранне, скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
Першы палітычны прызыўнік былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка на два дні раней звольнены з войска ў запас.
Як я зразумеў, з ускосных такіх свечных, з ускосных крыніцаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель, таму яны вырашылі мне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё, як звычайна ў нас робіцца. Вось сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было.
На Менска абрынулася моцная залева. Пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сыноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў.
Будуць забаронены найхутчэй у бліжэйшы час продаж тавараў і рэалізацыя паслуг за валюту, што падвысіць як бы каштоўнасць беларускага рубля. З другога боку, гэна ўздаражае імпарт, таму што ў імпарцёраў узнікнуць праблемы з вывазам выручкі сваёй.
Утечка таксычнага рэчыва ў рыскім порце адбылася з беларускага кантэйнера, які прыйшоў з наваполацкага паліміру. Жыхары прылеглых раёнаў рэгі былі эвакуяваныя. Экалогіі быў нанесены вялікі ўрон. Кантэйнер ужо вывезены за межы рэгі. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Паводле Йенса Крыстыяна Люткіна, ніхто з супрацоўнікаў Менскага аэрапорту не мог патлумачыць па-ангельску прычыны адмовы. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі Геннадзю Гарбуку.
Гарбук увогуле істота незвычайная, неўрымслівая, это ўсабленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Гэта шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца.
Гэта было падсумаванне галоўных сённяшніх тэмаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Двое забойцаў, які ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. 31 снежня 2008 году трое жыхароў вёскі Пухавічы забілі Мікалая Макарэвіча, якога падазравалі ў падпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Вярхоўнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з ізалятара і жорстка іх не караць. Злачынцам далі 3 і 5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што за групавое забойства крымінальны кодэкс прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Дзякуючы ўказу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Як каментуюць у Менску памілаванне Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу ў гэтым проста, прабачыце, такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць з людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Алтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба выходзіць як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, устаноўленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут вот, няма памілавання?
Гэта была пісьменніца Вольга Іпатава. Вы слухаеце Радыё Свабода. І мы працягнем пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Пасля выпуску навінаў мы працягнем маратон вольных студыяў. У серыі маратону вы пачуеце сёння паўтор гутаркі з паэтам Алегам Бембелем. Ён жа брат Мікалай, вядомы ў літаратурным свеце як паэт зніч. Ваша свабода, вынікі дня. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, які праходзіць тэрміновую службу ў войсках супраць паветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне. Яму скарацілі тэрмін адпачынку. Батько солдата, перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка, стверджає, что сын покараны за корыстанне беларускай мовы. Ідэолях вайсковай частки настойвае, что мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карні.
Паводле Вінцука Вячоркі 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў, зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 з папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне, скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А час атрымання Беларусю незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолягах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Краевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 Крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Расказваў Ігар Карней. Год таму медычная камісія военкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы военкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. Ну а першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас, звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Інтэрв'ю з ім вы можаце прачытаць на нашым сайце. А зараз форум свабоды. З дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту вакол асноўных падзеяў дня, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
Франак Вячорка атрымаў дысцыплінарнае пакаранне за тое, што ў войску ўжыў беларускую мову. Замест каманды «Смірна» выгукнуў «Зважай». Нехта 111 піша.
Абавязкова падаваць у суд на гэтых злачынцаў.
Дзімыч піша.
Не сумняюся, Франака ўсё ж прымусяць аддаваць каманды па-руску. Таму што армія – гэта машына, апарат, сістэма, а не суполка БНФ, дзе тата ходзіць гогалем.
Свядомы старшы лейтэнант адпісвае Дзімычу.
Беларуская мова – гэта не манаполія БНФ ці Вячоркі, гэта дзяржаўная мова. І стаўленне да яе павінна быць адпаведным. А ў афіцэрікаў працуе яшчэ і зайздрасць, бо ведаюць, што ён з элітнай сям'і. І ведаюць, пройдзе год, скончыцца войска, і Франак будзе ізноў жыць у Менску, ізноў сустракацца з інтэлектуальнай мастацкай элітай нацыі, наведваць Страсбур і Вашынгтон. А іхні лёс – п'янкі з прапарамі, падсіжванне замкамбату, інтрыжка з буфетчыцай.
І яшчэ рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў-аднавяскоўца. Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел у дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода, вынікі дня. І яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесены адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сыноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні ў аэрапорце Менск-2 быў затрыманы Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Сёння з ім удалося звязацца. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Люткін, які меў дзейную беларускую візу, правёў ноч у замкнутым памяшканні ў аэрапорце разам з 4 незнаёмымі асобамі. А сёння ранкам яму аддалі пашпарт са штампам, які забараняе ўезду ў Беларусь.
Я адразу папрасіў іх паінфармаваць пра здарэнне дацкую амбасаду ў Маскве. Яны гэтага не зрабілі, бо не разумелі па-ангельску, але мне дазволілі забраць мой мабільнік у камеру, так што я мог пазваніць дацкім сродкам масавай інфармацыі, пагаварыць з дацкай амбасадай у Маскве.
Казаў Люткін супрацоўніц азербайджанскай службы радіо «Свабода» Ганне Замейц. Дацкага актывіста моцна ўразіла тое, што ніхто ў Менскім міжнародным аэрапорце не быў у змозе дагаварыцца з ім па-ангельску.
Мне паставілі штамп на забарону ўезду, пад якім нешта напісана па-расейску. Я думаю, што мне забаранілі ўезд на 5 гадоў, але гэта ўсяго мая здагадка. Ніхто не быў у стане нічога мне растлумачыць, бо там не было людзей, якія б гаварылі па-ангельску, а маё веданне расейскай мовы вельмі слабое.
Люткін мяркуе, што яго не ўпусцілі ў Беларусь па палітычных матывах, бо ён супрацоўнічаў з маладзёвымі і апазыцыйнымі групамі ў Беларусі як кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Дацкая ініцыятыва ў падтрымку свабоды і дэмакратыі была створаная ў пачатку 1990-х гадоў, каб падтрымліваць ліберальныя партыі ў прыбалтыйскіх краінах. Паступова ініцыятыва занялася падтрымкай дэмакратычных рухаў у іншых постсавецкіх краінах. У Беларусі гэтая арганізацыя ладзіла семінары і канферэнцыі, дзе пасылала ў краіну назіральнікаў на выбары.
Яшчэ раз нагадаю, Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі.
Руская літаратура самапрэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудович лічыць, што перадусім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода, вынікі дня. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, лаўрэату дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Купалаўцу Геннадзю Гарбуку. За плячыма ў яго амаль сотня тэатральных роляў, дзясяткі працаў кіно. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Тэатральны крытык Людміла Грамыка кажа пра Геннадзя Гарбука як пра майстра сцэнічнай дэталі, псіхалагічнага спасціжэння характару, гратэску, актора моцнага тэмпераменту.
Такіх на самой справе артыстаў, як ён, Беларусі засталося вельмі мала. Ён майстра нюансаў, майстра выяўленай прыгожай думкі. Увогуле гэта адзін з самых маіх любімых артыстаў беларускіх.
Геннадь Гарбук народился у вёсцы Глыбышцы Ушевского района. У 1958 году скончил театрально-мастацкий институт. Починал у театре имя Колоса у Витебску, а с 62 года у Национальном академичном театре имя Янки Купалы. Заслуженный артист Беларуси Виктор Манаев каже про своего старейшего коллегу.
Гарбук вогуле істота незвычайная, неурымслівае, это уставленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Это шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца. Не толькі я кажу прафесіі, колькі стаў не да сваёй справы. Ну і любові да зямлі нашай роднай, увогуле да свету. Гэта ўсё і ёсць народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. З любові, Віктор Манаев.
Геннадзь Гарбук – гэта Васіль у спектаклі і фільме «Людзі на балоце» Івана Мележа, Сымон у «Раскіданым гняздзе» Янкі Купалы, Зёлкін, хто смеецца апошнім, Кандрата Крапівы, десяткі іншых роляў. А рэжысэр Купалаўскага тэатру Валер Раёўскі адзначае менавіта кінематаграфічны талент Гарбука.
Гарбука любит все. С годами он становится мудрее. Думаю, что наиболее любопытно, наиболее блестяще сыграна им сцена «Знаки беды». Он эту роль сыграл гениально. Он выразил все отчаяния и чаяния народа. И кто есть мы, и для чего есть мы. Петрок – это вот усобление белорусского характера на все годы.
Режиссер Купаловского театра Валер Раевский. Геннадию Гарбуку сегодня 75.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Экспертом свободы в питаниях радиологичной безопасности грибов и ягод сегодня был Адам Романчук. У Лунинецком районе на Берасцейшине он означает информационный центр радиологичной культуры и закликает земляков берегчи свое здоровье.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. Люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя места, што душа баліць. Они ж так полезны людзям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будзе многа.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
У дзень некаторыя па 40-50 тысяч зарабатываюць. Если ўзяць 15 дней, так получаецца 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Це з адной стороны, з другой стороны, такі, як у нас такі фермы нема. В основном перакупшчыкам аддаюць. Райпо менш. Людзям выгадней, если на 100 рублей на 200 больше, ім ужо выгадней.
Кажа жыхарка бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. Кошты у скупшчыку вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстай ягаднай вагі там да 800 грамаў.
Гарадзеншчына. Для людзей на Гарадзеншчыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
Ну, в сярэднім людзі прыносяць прыкладна от па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. Кто на выходных ездит с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинському районі, який у лідерах по нарихтовці садових ягодів і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодів буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижче на 200-300 рублів, ніж літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек. А у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Навуковці попереджують, що гриби добре назапашують цезій-137. Споживання їх створює ризику внутрішнього опромінювання чоловіка. Ваша свобода – виніки дня. А зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний будь-який день Змітер Бартосік представляє нам нового творцу.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что мы слухаем песни Нияны Загоревской, авторки с Колосовой Миколаевщины. Нияна ледь не у кожной своей песни сгадывая усявышнего, что натурально для соправдной верницы. Нияна – прихаджанка Стаупецкой церквы христиан веры евангельской, и ее белорусские песни часто гучать у церкви.
Я скажу словом из Евангелия, Бог есть любовь. А коли разбирать слово «любовь», то я думаю, что никому тумачить не треба, секрет не будет. Что есть такое любовь? Это то, что над тобой, то, что опякує, то, что натхняє, про то, что мы говорили, то, что дає махчимость реализоваться, то, что веде, то, что приводит до осенсования життя, то, что оховує. І безумовно, саправды. Конечно, мені ёсць магчымасць параўнаць жыццё, моё жыццё без Бога. І моё жыццё, калі саправды, я хачу сказаць так, що прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. І мені ёсць з чым параўнаць. І безумовно, Бог для мяне ў жыцці – это мой дарацца, гэта мой ахоўнік. І безумовно, той, хто абяцае, які ўслові яго нам апісана, абяцае ў спадчыну вечнае жыццё. Таму менавіта зварот да Бога, гэта служэнне яму тут і імкненне быць спадкаенцам жыцця вечна.
Божа, дай для Беларусі верыць, спадзявацца і любіць. Божа, памажы не быць у скрусе.
Ваша свобода, выніки дня. До конца лета гэтая перадача скарочаная до паўгадзіны і гучыць яна ў 19:30, 21:30, 23:30 і паўтараецца раніцай а 6 і паловіна 8. Заставайцеся са свабодай.
Ласкі, светлае неба, не забыць. Не блукаць у смутнай паняверцы.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой 200-й канал Белсаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалі Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумшык у Мінску. 21 гадзіна 30 хвілінаў у эфіры выпуск навінаў. На пачатку коротка асноўныя падзеі Беларусі. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франку Вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік был студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на два дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Для ліквідацыі наступстваў моцнага ліўня задзейнічана ўся выратавальная тэхніка, якая маецца ў міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Аб гэтым Белапану паведаміў начальнік прэсавай службы Віталь Навіцкі. Паводле яго слоў, міністэрства перайшло на ўзмоцнены варыянт нясення службы, усе выратавальнікі выйшлі на працу, яны адпампоўваюць ваду з найбольш затопленых участкаў, эвакуюць грамадзян з грамадскага транспарту, падтопленых магазінаў і камароўскага рынку. З гарадскіх вуліц таксама эвакуююць затопленую тэхніку, у тым ліку аўтамабілі, аўтобусы і тралейбусы. Краіне патрэбна новае пакаленне лідараў. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Паводле яго, на пасады дырэктараў заводаў, міністраў, іх намеснікаў павінны прыйсці маладыя людзі, добра адукаваныя, чуе мысленне, не скаваныя інерцыяй і стэрэатыпамі мінулага, заявіў Александр Лукашэнка. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумшыка. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І цяпер да міжнародных падзеяў. У Гандурасе войска не гарантуе зрынутаму прэзідэнту Мануэлю Сілаі бяспекі ў выпадку ягонага вяртання на радзіму. Раней Сілая заявіў, што мае намер сёння альбо заўтра перасекчы мяжу Нікарагуа, дзе ён зараз знаходзіцца з Гандурасам, і на чале калоны сваіх прыхільнікаў рухацца ў бок сталіцы, каб вярнуць уладу. Паводле удакладзеных дадзеных, 17 чалавек загінулі ў часе авіякатастрофы ў аэрапорце іранскага гораду Машхет. Самалёт выехаў за межы ўзлётнай паласы, сутыкнуўся з агароджай. Еўрапейскі суд заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане, якія адбыліся ў чацвер, не адпавядаюць дэмакратычным стандартам. Прадстаўнік Еўразвязу звярнуў увагу, што выбары не адпавядалі крытэрыю падзелу ўлады і кіруючай палітычнай партыі. Апазіцыя заявіла пра непрызнанне выніку выбараў і заклікала правесці новае галасаванне. З крытыкай выбараў таксама выступілі прадстаўнікі місіі АБСЕ. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма выпуску – гуманізм рускай літаратуры. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Што мы ведаем пра Жыровіцкі праваслаўны манастыр? Хто з ягоных насельнікаў размаўляе па-беларуску? За манастырскі мур Міхась Скобла заглядае разам з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 5 верасня 2002 году.
Што ёсць сучасны манастыр альбо кляштар? Рэпетыцыя смерці, далучэнне да жыцця вечнага ці духоўны цэнтр, дзе віруе тое самае жыццё, але падпарадкаванае другім законам? Мой суразмоўца, паэт і рэдактар бюлетэня «Жыровіцкая абіцель» брат Мікалай, якога ведалі ў свеце як Алега Бембеля, а таксама як паэта Зніча. Брат Мікалай, у вашым разуменні манастыр гэта...
Манастырскі мур сімвалізуе, што той, хто за яго ступіў, памірае для свету як пэўнай сістэмы грахоўных узаемин помеж людьми, але он увоскресая для життя вечного и для сумовья с душами человечами, якія засталіся за монастырским муром. И он очищается душою, и душа его робится, ну, неким променчиком светла для тех, кого он покинул за монастырским муром. Так что сыход за монастырский мур – это наближение до человечих сердцев, про смерть для свету, як системы греховных узаемин между людьми.
Недавно мне довелося побывать у Киево-Печерской лавры. Что одразу кидалося в очи, чи докладней в уши, российскомовность яе насельников. Гэтки вось чужамовный востров пасярод украиномовного Киева. У Жировичах белорусской мовы так само амаль не почуешь. Отрымливается, что монастыры гэткие себе амбасадары России и яе православной церквы. Ці не так?
У Жировицкой обители я, грешный инок Миколай, с усими размовляю по-белорусски.
Так это добро, коли есть такие катализаторы белорусщины инок Миколай. Але припущально, вот его сегодня там нема. И цалком российскомовная территория, вот за этими монастырскими мурами.
Мушу додать, что у семинары выкладая протоиерей Сергий Гордун. Он на белорусской мове выкладая и греческую мову, и латинскую мову, и историю церквы на белорусской мове. Есть такие выкладчик, как Олесь Король, и он церковно-славянскую мову выкладает на белорусской мове. Конспекты у их студенты пишут по-белоруску. Так что не один брат Миколай.
Есть у Жировицкого монастыря свой друкованный орган. Это Жировицкая обитель. Вышло уже кольки номеров?
34.
34 номеры, и я просто...
На подыходе еще два.
И я просто поравновывал те, которые выходили и год, и два, и три, и четыре, и пять тому, и те, которые появляются недавно, и на великий жаль мусил констатовать, что белорусской мовы у Жировицкой обители становится еще меньше и меньше. Как бюллетень был больше российскомовным, есть некие указания духовного керовництва.
Редактор инок Миколай тримается такого пункта погляду. Не один десяток год я уже не только профессийно, але и сердцем выучаю проблему мовы.
У никого сомнений не возникает у той патриотичной позиции, якую займает особисто инок Миколай. Але питание про той периодик, про той бюллетень, який он редагує.
И сердцем, и опытом, праз десятки год уключенности у вир этой проблемы я пришел до высновы. Як увоскресить Беларусь? Сумовиться по-белоруску. Як увоскресить человечество? Бога человека пустить у сердце. Вось тут проблема, якую листок Жировицкая обитель реализуя так, як она подается на его сторонках. Секуляризация громадства привела до того, что литература секуляризовалась так само, отделилась от церкви. И опошнее, особливо самое опошнее стагодзе бесов, и она цалком секуляризовалась. И у ей плынь духоносной лексики высохла, а светская литература не напрасовала этой лексики. И тому отбылся разрыв, якого не было семь веков, який поступово позначился и отбылся у три апошние стагодзи и кульминации досягнул у наш час, коли светская литература, навод самая эстетично досконалая, пробуксовывая за того, что у ей пересохли духоносные плыни мовы, якія цалком стались у церковно-славянской. Але у нас вот этот прогал...
Даруйте, на конт недохопу духоносной лексики у белорусской мове я не сгоден. Існує ж Біблія по-білоруську. Тут мені ніякого прогалу не бачиться.
Тут розколіна велика поміж от духоносними плинями літературної мови і літургічної мови, яку заповнюють, мусять молоде покоління наших святаров, яке вельми мене натхняє, на моїх очах і воно зростає, і воно ведає і сучасну літературну мову, і старобілоруську мову, і гэты прогал поступово заповняється.
Наврад ці гэты, як ви кажете, прогал, Байкал можно заполнить российскомовной христианской литературой. Мне не одной че доводилось бачить, як вы займаетеся яе распаўсюдам. Даруйте за нетактоўнае пытанне, чаму вы так робите? Ці ад падобных заданняў адмовіцца немагчыма.
Мужу сказаць, што вакол праблемы мовы моцна закручаны веры сучаснага палітыканства. Праблему мовы у адрыве ад сусветна супрацьстаяння Хрыста і Антыхрыста, якое ў наш час дасягнула кульмінацыі, немажліва разглядаць. І вось у кантэксце гэтай праблемы тое, што я пазначаю як антыхрыстаў інтэрнацыянал, фактычна цяпер кантралюе амаль усе абшары зямлі.
А супраць інтэрнацыяналу антыхрыста па-беларуску нельга змагацца?
Можна. Я гэта наколькі ў сіле раблю.
На хвалях свабоды маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння Міхал Скобла гутарыць з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 2002 году.
Брат Мікалай, знаходжанне ў манастыры, безумоўна, накладае адбітак на вашую творчасць. Хай стане маленнем верш, ваш радок. За каго і пра што вы моліцеся ў сваіх вершах?
Я малюся свайму нябёснаму ахоўніку, Мікалаю цудатворцу, каб ён дапамог усім плямёнам зямлі, вялікім, меншым, зусім маленькім, усім прыйсці да Хрыста праз ягоную царкву.
Зразумела, як царква ставіцца да такіх палітыкаў, якія ўпершыню зайшоўшы ў царкву, адразу ўжо пачынаюць на свой капыл нешта спрабуючы перарабіць, але я ведаю, што прыязджаюць у Жыровічы і такія палітыкі, якія нават праходзяць этап паслушання. Я чуў, што ў Жыровічах з такой мэтаю пабываў Пятро Краўчанка.
Так, раб Божы Пётр быў як паломнік у Жыровіцкай абіцелі. Ён прысутнічаў на богаслужэннях і не проста прысутнічаў, ён цалкам манастырскі рэжым трымаў. Вот як у 6 гадзін пачынаецца богаслужэнне, так раб Божы Пётр моліцца. З 9 пачынаюцца манастырскія паслушанні да 17 гадзін. Раб Божы Пётра быў на паслушаннях, прычым
і што канкрэтна яму даводзілася рабіць?
Канкрэтна вот снежная зіма была і заледзянелыя там дарожкі былі, зломам ачышчаў дарожкі ад лёду, а это паслушанне вельмі цяжкое, да крывавых мазалёў. З 9 да 17 гадзін, зломам поўны рабочы дзень, гэта не кожны менскі шляхцюк можа вытрымаць такое паслушанне. А потым з 18 да 22 ізноў богаслужэнні з перапынкам на вячэру і хросны ход вакол цэнтральнай часткі манастыра.
А ці доўга вам даводзілася навучаць раба Божага Пётру малітвам?
Дарэчы, моліцца ён сам добра. Ён прыязджаў на вадохрышча, калі былі моцныя маразы, мы з ім тройчы кожны дзень акуналіся ў крынічцы. Нават мне ўжо на другі, на трэці дзень, ну, шыра кажучы, лянота ўзяла. Ён кажа, не, пойдзем. І акуналіся 3 дні зімой. Так што яго вучыцца ні маліцца, ні акунацца ў святой крынічцы не трэба было. Ён проста прыехаў сапраўды набрацца Божай благадаці, памаліцца, ачысціцца і тады ўжо ўключацца ў прафесійную палітычную дзейнасць. От я думаю, што не зашкодзіць усім, хто спрабуе займацца палітыкай, спачатку ў царкавіцца, спачатку прайсці манастырскія паслушанні хаця б на працягу тыдня. І тады ўжо можа Гасподь разумець, бо палітыка – это настолькі адказная справа. І палітыкі, каторыя могуць уводзіць сваімі дзеяннямі ў спакушэнне малых сіх, ух, як Гасподь спагоніць, калі яны будуць супраць Хрыста весці палітыку. А каб праўдзіць лёсы свету, каторыя Гасподь у воскрослы трымае ў сваіх руках, каб быць памочнікам у творчасці Божай, трэба быць уцыркаўлёным. Не уцыркаўлённы палітык – гэта вялікая небяспека для грамадства.
Брат Мікалай, не ведаю, як у вас у манастыры, а ўся Беларусь кладзецца спаць пад дзяржаўны гімн, які спявае хор, што сімбалізуе ўвесь беларускі народ. Людзі ў папахах, у ярмолках, у нейкіх цюрбанах, але з типово-славянскими тварами дружно затягують «Ми – білоруси». Я ведаю, що у вас є свой гімн. Може, їм і закінчимо нашу гутарку?
Єсть гімни державні, а єсть гімни духовні. Гімн Білої Русі. Музика Агінська. Краю мой, ти пальох у серці землі Європою названий, покритий плащаницею Христом, покликаний апостолом, хрещений ровноапостольним у вєри православної, ратуєшся молитвой і постом. Живе Білорусь, живе! І в Польщі, і в Німеччині повсюдно, де дух чоловічий ратується у церкві. Живе Білорусь, живе! Живе Білорусь, живе! І в Бельгії, і в Ангельщині повсюдно, де пам'ять вічна схиляється у журбе. Живе Білорусь, живе! Живе Білорусь, живе! В Америці і Австралії повсюдно, де смерті повстали, хто не забыл себе. Живе Білорусь, живе! У Пітері, і в Москві, у Сибірі, і в Китаї знябиту яна у вас красає. Живе Білорусь, живе! Для серця у сляпих і глухих, кривавічі губи і скроні, лятуть і лятуть тия коні в погонях своїх і чужих. Лунають бель, чырвань і бель у золоті і блакіте, то нібито золоку життя взыходить церкви корабель. У серці і в голове де тені шаленства і горость. Живе подобенство і в образ. Живе Білорусь, живе!
Михал Скобла гутарыў з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Маратон вольных студыяў. 21 перадача на нашых хвалях кожны дзень.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Києва-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўскага, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокой духовности и гуманизму. В тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Передача В'ячеслава Ракіцького.
Міт про гуманізм рускай літератури був сформаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэта міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам Расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперіялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Нідбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што ўся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў, расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкції мастацьких текстів, створених знакомитими авторами великих колоніальних імперіїв, передусім англійської, французької, американської. Рей у гэтай справі ведуть інтелектуали з былих колоній, які, кажучи словами Homo Phapchi, розшифровують коди пригнету, сховані у мастацьких творах письменників з метрополії. А ось у інтелектуалів большині колоній Росії, які визволилися з колоніальної залежності, руки до гэтай справи все ще не доходять. Принамсі, в Білорусі мені згадується тільки резонансний артикул Зенона Пазняка на початку 90-х, де він обвинуватив російських класиків у їх імперськості, і руська книга Сергія Дубовця.
У руській літератури, в тим ліку класичний, немало твору діяння, у яких відбувається на території інших, завоюваних російцями народів. От Кавказу, праз Україну і Білорусь, Середню Азію, Сибір, аж до далекого Сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России з агідою малює поневоленных черкесов, і пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому, які б літаратурныя творы з эпохи российского колоніалізму не аналізавалися, гэта аналіз і беларускай ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колоніалізму на Беларусі значно розніліся від тих, що мали місце на Кавказі, ті, скажем, стосовно коренних насельників Сибири. Валентин Распутін у книзі «Сибір, Сибір» безмежно захопляється тими русскими, що завойовували для імперії гэтий край, і заклікає більш урочисто шанувати їх пам'ять. Але відомий письменник нідзе не згадує, що Хабаров, ім'я якого носить знаний сибірський город, однойчі, цитата, «спаланів кольки сотню коренних насельників з дітьми і смажив дітей на рашотках, утворених з тілом їх батьків». Зрозуміло, у Білорусі нічого подобного бути не могло, бо ми ж з українцями так само, якби імперський народ, хоча і периферійний, до того ж білоруси збільшого православні. І нас якби не завойовували, а тільки воссоединяли з Росією, що, зрештою, не зашкодило російським уладам заспірити костями білоруських повстанців ту ж саму Сибирь, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева вешенника, який поспехово усмирил гэтые исконно русские земли.
Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Ці я докладно вас разумею?
Но вот больше за то, русские письменники сами своей отметной творчестью причинились до того, что эта идея сталася заголовной у свядомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться у все народы, у першинь был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключную роль у сакрализации империи отыграл роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, он значно узбогатил полифонию в образе России. После войны и мира она начала восприниматься как держава, якая не только может у безлічі скарать іншие народы, але и вызволять их. Тому перемога в войне 1812 года и вызволение Европы от Наполеона сталися надзвичай важным аргументом на користь умацавання имперских интенций у русской литературе и у российском грамадстве у вовлю.
После этой войны Российская империя не спынилася скарать іншие народы, а русская литература протягивала подтримливать яе гвалт.
Российская империя не спынялася гэта рабіць и у пару вызвольной войны с Наполеоном, бо одночасно протягивала захопницкие войны на Кавказе и в Средней Азии, як и не спынялася позднее душить усе порывания до свободы подпорядкованных народов. Подчас польско-белорусского повстання 1863 года Толстой пишет Фету, цитую: «Что вы думаете про польскую ситуацию? Выглядая, что справы кепские. Ці не доведется нам с вами и с Борисовым знов вздымать меч с державы цвета». А в іншем листе великий гуманист Лев Толстой напишет: «Мне абсолютно все ровно, что поляков душат. Тут, здається, нема чего и додать. А кроме хиба того, что разом с поляками, да и не с меньшей жорсткостью, российцы тады душили и белорусов».
Олеж Валянтин, вы не станете одмовлять, что у русской литературы безлич прикладов с погады, кажучи словами Достоевского, да, униженных и оскорбленных, что и наполнится критикой самодурства российских и коммунистичных уладов, узгадаемо Салтакова-Щедрина, ці Аксенова, что у порываннях даст постижение тайницы бытия, ей еще ж нема ровных у свете.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вот вы згадали Достоевска. Ягоныя романы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што зазіночыла па сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Какая перспектива міту про гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як істіна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць: «Затое у нас самая гуманная літаратура». А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіі народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У передачі В'ячеслава Ракіцкого брав удзел філозаф Валянцін Акудовіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.